Tá sé fógraí ag Geoffrey Donaldson, ceannara an DUP, gúil sé gairí as ceannaracht an fórtsaí láirech. A rátis atá eisithe ag coiste féime an fórtsaí, de sead gúil Geoffrey Donaldson curta ar finraí, as an bórtsaí, fádag sa bheis próisís dlí idir chumánaí. Sa fógra, tá sé tucí le fís gan lacha Gavin Robinson an cúrum at hén go hátrafach, arnús is é Robinson leas ceannara an DUP. Is scéal a seo tá teacht in iardua ar chulgúne ag an díine seo agus lumun isle na flé tar gó agraí i mell ferriste pólíní hirain. A fólín, seo scéal nach rá mórán ag súlis a fólín, brennan seo gur Hiol Donaldson litsir chui caihirlachan chosta féime ag rágar seo cúsíthe as líuintí a bhainan le cás dairúl.
Sa gwydira, chos y cric talwn e siol gan DUP yn ôl yn ar ira. Pôr cahir loch yn ffordd yn litr o Geoffrey Donaldson. E jarafw rwyd gwrw rofri ar siŵl bariol ar le cwplw yr ychlwyd Rybysyn. Agos mae'r dyrtwch yr chlacsiad le nes un o airi at canar o'ch tan ffordd. Agos chwyrsiad ar ffynwi e. Fi cwynhwb yn chwestiwn ffai ma'n ar magin. Agos mae hi yn unrhywcht gwydi gwr nes agen cyrd a horno sy'n brosys brehwnys a gysfeidr yn y ysyn yn ar i'r nil sy'n sylir chorybeth a fyntwyr yn eich dygo meidio gan air o'ch Geoffrey Donaldson yn eithaf bolyd eich dar ffad a eich dacwyr y rof wy sy'n tarsio ffos an lwys y sgil sio. Fi ys agen gysi yn PSNI rot ys magin yn yw y ro gwrw ffair blion agos tri sgwr di eich agos ban cwblion agos lechyd cwsiha a mwadr le cos starwl agos gynnech medis sy'n chwrt y gynnden dŵn yn ywrs ym tro ar y garwl offeithiad gynnfi sy'n hogyn ni'r anem ni sydd ein dyna ach gas gwrtas sy'n chwyr Geoffrey Donaldson yn porti ar yn ôl ysgwma eisyn yn dyna ar y cwsiha agos mae'r dyto sy'n Sy'n gerwyl yn y rei mae'r llanwyr y gwydisio agos siapyn gybwn agos cest fwy na walwyrth gynforti.
Sia, agos ni le nergos y gybwynt sy'n sio niaid o sias y hych o'n parlament y ffoli?
Wel, no ta tŵr mi o'ch mae'r llanwyr, ni bal gan DUP e ffasta, ac yn lledlo'r i fod hawo yn eisiau'r parlament y gwyd lan yn lagon, bo mae'r wal gan UUP y tawo e, a hynny'n cos ag yn gyrog se yn UUP, mae'r nawr ein tu se le fforolach o ori y go ein tu un i lleista, ac ys gynnach se leis yn DUP yn ei eisiau, ac ys... Arno, fi an walw ffordd eg gard o ari hele tamilin gard yn lwys mae'r gwrchwysau derw le boycott yn DUP ar storm ond agos gwrinse ach ta rwyntn ofde eg ata o'n i hos leis y gynnw sy'n agos siant gwydwyr sgil dramatwyl yn le enw edrysyn ei dof sy'n.
Fi cryniw egin dala egin DUP ar maedsyn ffwylins rair mar o higim ach ni'n môr an aga rá acob egin bwynt sy'n sio?
Nil, ta'n rach ys an chwrwmach agos an effigwyl mar o higio leis yn neud y tarsiwl i dy diarfw gwr iarfi Geoffrey Donaldson gwrwysia gwrwysia agos da fdysyn gwrwysia geiri as yn ganrwysd er yn tert agos glac gwr glac siad leis yn gynnw sy'n agos yn sy'n gwrsyn siad gwbeg Gavin Robinson ato a fi yn y las llanwyr ar y borti a fech yn y llanwyr atrofoch yn ys nil ys agen gwbeg mae nil sy'n rot ac yw cyrta gestacw le atrofoch a wyl sy'n gestacw gwmetio yn y llanwyr gwydi gwme yn proses li sy'n hart agos togyn proses li tam o fada nhw on me comorta san la hai canerach dan forti agus or no dar lo che sin detach gulur trublodia eva aco.
Mora ville Donaldson mar chanere ir abortsi o fodin, on zi kain aru ar hes on DUP ille stormant, on vetach brú hecht gnaish harnioch on DUP?
Well, gant aus ar bich trúri nehimacht isa jesh fachtas dyna dyni efi y gwynio ffynu ar Stormont. ach bhí Gavin Robinson mar chumpla go mór in ábhar sin bhí na báil hinsireacha den aimeanas ón DUP go mór a bhábhar an sin ar sin ach tá rint gan teachtaí tionóil atá ina éan agus nimlach an bhegaíh sin athar nó tosaag an gúin le na bheisirí parlamente ina chuine agus an chuide smó gan na tírnaí agus in a measc sin caiirlach an fórtaí an tír na maro chomh le Nigel Dodds agus anílas agin céard cén deacu a bheith acu siú ar na himeachtaí seo ach ní le an dois ach go thóis caiid sé gúgacht a chabú in sa bhartaí. Ní léon agus fai sin an jabas mód socha bheith le dúna de gaiiste féime níos ná cuaimachana ar an alreacht mar gealar na cuairtaí seo ar fad.
Agus bhí ráflaí ar maid ina fóin gur contas Jeffrey Donaldson in na meán hóisialta gur tar céal agus bhí a híomh Isalína Glanta freisin nach rá.
Yeah, well, been in shade ledger for Dini and Arida Gororo the Kint, Erbon. Mar Vigolor Tachter of the Orini Ervan Hoshul Jernoch, Ada Serish Majin and Newer Ra Kirtar Shul, Le Jeffrey Donaldson, Tashe, Emio, Twitter, or Narudish Arfad, Contishener Fag, Kurta Erkal, Agus. Gur léir gur áradh a cinnte tarlú in is hálóit sé gur ansaí a bhí an ar a chud conta seach mar a hálíonn sé ní bheith chur sé cealaíd ar cosalaachta. Agus bhí an téir bú le ráflaí an dhé sin. Agus teapan nach an dar roha ag a bortaí a leharirtamach go hebéil mar ghealar an méidir bhí ar siúil.
Ceir go leor a fólín, tá mé cinnte gluisiú mit siile faoin scéal sean chuid eile gan lágus a seach go cean copla lá a fólín a fáchamid in sin. Fui lochar agus a míleboichas ar góra agri i mell ferriste pólíní hiran in sin a caintead an scéal sin a fógríú achar gaidi zóchain gúil Jeffrey Donaldson Canada on DUP a gaidi as Canadacht an fórtsi láidach.